Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. O teme koje smo za danas pripremili izdvajamo. 10 dana po podizanju tenzija na severu Kosova i Metohije, glavni pregovarači Beograda i Prištine sastaju se u Briselu na poziv izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka, a očekuje se da se razgovorima priključi i novo imenovani izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar. Sa kojim porukama evropski i američki posrednici dočekuju pregovarače i da li se nazire put ka takozvanoj deeskalaciji? Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi u Srbiju u okviru trodnevne posete Zapadnom Balkanu i priprema za samit Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava iduće sedmice u Sloveniji. Kako je najavila, njena poseta šalje snažnu poruku podrške procesu evrointegracija regiona. Da li će se i kada poruke podrške pretočiti u istinsko ubrzanje procesa proširenja Unije, pitamo Suzanu Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i bivšeg šefa makedonske diplomatije Denka Maleskog. Dom zdravlja u Kragujevcu prvi u Srbiji objavio rezultate istraživanja o nivou zaštite od delta soja koji pružaju različite vakcine. I vakcinisani se razboljevaju, ali tri puta manje od nevakcinisanih, a kao najuspešnija i dalje se pokazuje Pfizerova vakcina, neki se od zaključaka istraživanja koje će nam predstaviti profesor Dejan Baskić sa Kragujevačkog medicinskog fakulteta. Sa vama smo do 13 časova.
Yeah.
10:11, slušate magazin Na prvom. 10 dana po podizanju tenzija na severu Kosova i Metohije, glavni pregovarači Srbije i Kosova borave u Briselu na poziv Evropske unije kako bi razgovarali o koracima koje je neophodno preduzeti u cilju smirivanja napetosti na severu Kosova. Ovaj sastanak će pratiti naš dopisnik iz Brisela, Dušan Gajić. Dušane, najpre dobar dan i hvala što se javljaš za magazin.
Dobar dan.
Da li se zna kada će se, u kom formatu i uopšte kako odvijati današnji sastanci u Briselu?
Pa to je manje više jedino što za sada znamo o toku ovih razgovora. Znamo da bi trebalo da u 11 počne odvojeni sastanak predsjednika Beograda, dakle delegacije koju predvodi Petar Petković, sa Miroslavom Lajčakom, izaslanikom Evropske unije, dakle sa evropskim posrednicima. Ovo drugo što bi trebalo da usledi, dakle sastanci eventualni zajednički, će po svoj prilici zavisiti od toga kako će proteći ovi zasebni sastanci i koliko tu prostora ima za nekakav pomak u pozicijama i približavanje stavova dve strane. Naravno, bilo je prilika da se o tome razgovara ranije, pre tačno 3 nedelje su ovde iste te delegacije bile, samo što tada nije bilo razgovora o ovoj temi, iako se znalo da ovaj sporazum o slobodi kretanja, odnosno registarskim tablicama, ističe 15. septembra. Umeđu vremenu videli smo šta se desilo, kriza, napetost, oduzimanje registarskih tablica, praćeno svim onim što smo mogli da vidimo poslednjih dana na severu Kosova, i sada ovde se očekuje da se bar nekakav put ka smirivanju napetosti ukaže posle današnjeg sastanka.
Ima se utisak, makar u delu javnosti, da je ova eskalacija u najmanju ruku iznenadila zvaničnike u Briselu i da su relativno kasno uopšte reagovali, a onda se krenuli, čini se, jednoglasno da ponavljaju da mora da dođe do takozvane deeskalacije i da obe strane moraju da povuku poteze koje su trenutno na snazi. Da li se, što bi se reklo, kuloarima u Briselu zna ima li Evropska unija neku konkretnu ideju ili će saslušati dve strane pa na osnovu toga predlagati poteze?
Pa sasvim sigurno da je bilo prostora, to je sad ono što se čuje upravo u tim kuloarima, da tako kažemo, i u ovim nekim diplomatskim kontaktima, da je bilo mesta da Evropska unija kao posrednik i ipak više od samo nekog ko tu uzima beleške na sastancima Beograda i Prištine, reaguje preventivno i da možda sa više upornosti i snage insistira da se o ovim temama razgovara pre nego se dođe do eskalacije, umesto da sada poziva dve strane i da se zapravo do eskalacije dođe dok je glavni predstavnik Evropske unije bio u Prištini i Beogradu. Ono što možemo da čujemo je da Evropska unija takođe ima svoje ideje o tome kako bi moglo da izgleda to kompromisno rešenje, ali ti detalji se menjaju i drže se, kako da kažem, vrlo poverljivo, tako da bolje da ne spekulišemo dok tokom dana ne bude jasnije u kom pravcu ide razgovor.
Da, jedna od indikacija će svakako biti da li će uopšte doći do tog trojnog sastanka. Kao što si rekao, šefovi delegacija će odgovorno razgovarati sa izaslanikom Lajčakom. Međutim, u Brisel stiže i izaslanik Sjedinjenih Država Gabriel Escobar. Da li se zna da li će on razgovarati sa predstavnicima Beograda i Prištine?
Nema potvrde da će on razgovarati sa predstavnicima Beograda i Prištine. Ono što je rečeno ovde je da on neće direktno učestvovati u sastancima koje se vode u sedištu Evropske spoljnopolitičke službe i da će tokom ove nedelje on biti ovde na sastancima sa evropskim predstavnicima. Ali imajući iskustvo neka ranija, iz ranijih faza ovog dijaloga, ne bih isključio da dođe i do takvih sastanaka.
Da. Kada očekuješ da ćemo znati više detalja u toku dana?
Pa verovatno u toku popodneva, ali prema onome što čujem iz delegacije Beograda, a iz od evropskih predstavnika, oni nemaju neke konkretne rokove i potpuno je program današnji ostavljen otvoren. Očigledno sve će funkcionisati od toga imali napretka u samim razgovorima.
Hvala najlepše. Dušan Gajić, naš dopisnik iz Brisela, prati danas pregovore i sastanke vodećih pregovarača Srbije i Kosova koji na poziv Evropske unije borave u sedištu Evropske unije, a sve sa ciljem da se pronađe put za deeskalaciju tenzija na severu Kosova i Metohije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Down on Union Square, I must have played it.
10:21, slušate magazin Na prvom, već smo rekli, u Briselu se danas, 10 dana po podizanju tenzije na severu i Kosova i Metohije, sastaju glavni pregovarači Beograda i Prištine na poziv izaslanika Lajčaka sa ciljem da se nađe put za takozvanu deeskalaciju. A kakvo je stanje na terenu, šta se dešava na prelazima Jarinje i Brnjak i kakva atmosfera na severu Kosova, reći nam naša Tanja Vujsić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Reci, slušamo te.
nema nekih velikih promjena u odnosu na prethodne dane, dakle noć je protekla mirno, nije bilo nikakvih incidenata, što je najvažnije, a još uvek su blokirani, dakle saobraćaj ne ide ni preko Jarinja, ni preko Brnjaka, još uvek je moguće proći samo peške. Preko dana je uvek više Srba na barikadama i kažu da su vrlo odlučni, da neće otići odavde dok Priština ne bude povukla svoju odluku o registracionim oznakama. Tu su takođe i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Inače, prethodna dva dana i danas primetno je da je KFOR pojačao, kako su i najavili, svoje patrole, pogotovo kada je u pitanju sever Kosova i Metohije, a povremeno se mogu vidjeti i patrole Eulex policije, tako da, eto, kažem, situacija manje više nepromenjena.
Koliko smo razumeli, snage KFOR-a su došle do samih graničnih prelaza, odnosno administrativnih prelaza.
Da, KFOR patrolira redovno, tako da oni su, dakle, sada samo pojačali to svoje prisustvo. Da ponovim da su juče, to je sinoć, u saopštenju za medije, gradonačelnici sve četiri opštine severa Kosova rekli da su odbili predlog komandanta KFOR-a da u stvari vojnici KFOR-a zamene pripadnike specijalne jedinice ROSU, jer, kako se kaže u saopštenju, to bi još uvek značilo da Priština želi Srbe da drži u nekoj vrsti geta i da im ukine slobodu kretanja. Dakle, nije pitanje ko će biti, ko će sprovoditi tu odluku, već da se ta odluka povuče.
Da, to je inače inicijalni predlog ministra unutrašnjih poslova Kosova, koji je ponudio da se ROSU povuče, a da KFOR ostane na prelazima, ali da ostane na snazi odluka vlade u Prištini o ukidanju srpskih registarskih tablice. Koliko sam videla iz saopštenja Srpske liste, da Srbi ne žele da žive u getu.
Tako je, da. Upravo to što si rekla, dakle, u tom saopštenju se to kaže, da su odbili taj i takav predlog i da jedino što žele, dakle, i predstavnici vlasti i ljudi koji su na barikadama već 10 dana, je da Priština u potpunosti povuče svoju odluku o registracionim tablicama.
I samo ću te pitati, dakle, mi danas pratimo vesti iz Brisela, da li će ovaj susret i razgovori koje će voditi izaslanici Beograda i Prištine dati bilo kakvu naznaku izlaska iz ove krize, a kako te vesti prate građani Kosova i Metohije, naročito oni na severu, jer ovo nisu prve tenzije u kojima oni žive?
Ne, nisu prve tenzije, definitivno proteklih 20 godina bilo ih je zaista puno, pa prate se sve vesti, apsolutno sve ono što se dešava. U razgovoru s ljudima, oni su svjesni toga da, kako kažu, sve je politika i da će odluka, naravno, morati da bude doneta na tom nekom političkom nivou. Šta će se danas dešavati u Briselu, vidjet ćemo. Između ostalog, danas će u Prištinu doći i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Posle Prištine ona će doputovati u Beograd, a u Prištini bi trebalo da se sastane sa Albinom Kurtijem i sa Vjosom Osmani, tako da, eto, ta neka diplomatska aktivnost je malo zaživela ovih prethodnih dana, pa se negdje ljudi nadaju da će uskoro doći do nekog rešenja, mada se i dalje pominje to da, podsjetiću, 17. oktobra su bit će održani lokalni kosovski izbori, tako da ima i mišljenja da će se u stvari situacija razrešiti tek nakon izbora.
Najlepši hvala na ovom uključenju. Čuli ste našu Tanju Vujsić koja se javila iz Severne Mitrovice.
Možda te više ne volim, možda je to samo navika. Duga je noć, a ja nemam gde da te sakrijem od sna. Loše se stvari dogode, same od sebe i u zaočan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postaje tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
10:32, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima razgovaramo o jednom veoma zanimljivom istraživanju koje je u Kragujevcu izveo profesor tamošnjeg medicinskog fakulteta Dejan Baskić sa kolegama iz Doma zdravlja, a istraživanje se odnosilo na to koliko aktuelne vakcine koje su u ponudi štite od novog i vrlo prisutnog delta soja koronavirusa. Ja ću najprije pozdraviti profesora Baskića koji nam se javlja iz Kragujevca. Dobar dan i hvala što govorite za magazin Na prvom.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdravila se slušati.
Hvala. Počnemo ovaj razgovor jednom vrlo lošom vesti koja je ovih dana stigla iz Kragujevca. Vi ste, rekoh, profesor na tamošnjem medicinskom fakultetu. Naime, klinički centar u Kragujevcu obustavlja operativni program uključujući pacijente koji boluju od malignih oboljenja, a iz ove odluke su izuzeti samo pacijenti čije zdravstveno stanje zahteva hitnu operaciju. Ova vest govori o epidemiološkoj situaciji u najvećem gradu u Šumadiji. Kako je vi komentarišete s obzirom da se vrlo detaljno pratite situaciju?
Znate šta, to je posljedica činjenice da je klinički, odnosno univerzitetski klinički centar u Kragujevcu od početka pandemije praktično COVID bolnica. Da tako kažemo, nismo imali, da kažem, sreće ili neke političke pameti da, za razliku od, da kažem, ništa Beograda, Novog Sada, dobijemo COVID bolnicu u Šumadiji. Tako da je priliv svih hospitalizovanih pacijenta upućen ka kliničkom centru Kragujevca. Pritisak je veliki, ogroman je broj obolelih i na nivou Srbije, na nivou Šumadije. I to je jedna neminovnost, ja sam siguran i znam iz ovako iz razgovora i ličnih kontakata da je rukovodstvo kliničkog centra jednostavno bilo prinuđeno, ne želeći da to urade, ali prinuđeno velikim brojem pacijenata da donese takvu odluku. Nažalost, trpe svi ostali na račun korone, a zašto smo došli ovde, gde smo došli, to je sad...
Sigurno je da rukovodstvo kliničkog centra ovo donelo pritisnuto prilivom zaraženih pacijenata, a to nam govori o stanju epidemije i o tome da delta soj zaista hara. A vi ste upravo se bavili delta sojem, istraživali ste kako vakcine koje su ponuđene kod nas deluju na delta soj, pošto su one pravljene pre izbijanja ovoga. I koliko sam shvatila, dva osnovna zaključka, a vi ćete me ispraviti ako grešim, su da vakcinisani bolje prolaze, ali da definitivno sada i vakcinisani počinju da se zaražavaju.
Tako je. To su dva osnovna, to su dva osnovna zaključka. S tim što bih ja okrenuo redosled, pa bih rekao da očekivano, zaista negde očekivano, u ovom talosu dosta se zaražavaju i vakcinisani. Samo mala digresija, ja moram da podsjetim i vas i vaše slušalce, kada su vakcine registrovane početkom godine, one su registrovane sa jednim nivom efikasnosti. I sad to se priča, možda se zaboravilo već. Pfizer je imao najveću efikasnost pri registraciji nekih 92,5%, pa Sputnik 90%, a Sinopharm imao recimo efikasnost od 80 do 85%. Već taj sam podatak u startu vam kaže da nijedna vakcina ne može da zaštiti svakog ko je vakcinisan. Tako?
Uh-huh.
U zavisnosti od registrovane efikasnosti mi smo očekivali da će se nešto više ljudi zaražavati od onih koji su primili Sinopharm od onih koji su primili Pfizer, jer su tako registrovane te vakcine. A onda imamo situaciju da se pojavio Delta soj, koji je poprilično izmenjen, ima nekoliko bitnih mutacija na onom S proteinu koji je bitan za zaražavanje, a obzirom da su vakcine, kao što ste vi rekli, pripremane na prethodnim sojima, sasvim je bilo očekivati da će mogućnost vakcina da nas zaštite od zaražavanja biti manja nego što je to bio slučaj na proleće kada je dominirao beta virus.
Ali se sada taj procenat zaražavanja među vakcinisima raste u odnosu na recimo proleće?
Apsolutno, raste i porasto je. Dakle, imali smo, na proleće smo imali 7% od ukupnog broja zaraženih, 7% su bili vakcinisani, a sada je 30%. Dakle, gotovo jedna trećina, ali tako?
Tako je, i to nije mali skok.
I to nije mali skok. Međutim, moram da napomenem da opet kada pogledamo odnos između vakcinisanih i nevakcinisanih, taj odnos je 3-1 u korist nevakcinisanih, odnosno mi tri puta češće se zaražavaju od vakcinisanih. I to je podatak. Dakle, nije da vakcine više uopšte ne štite od zaražavanja, štite, samo se efektivnost smanjena u odnosu na onu efektivnost koju smo imali za prethodni soj.
I kažete da se ta efektivnost koja je ipak postoji bez obzira što je nešto manje, se najbolje vidi u slučajevima hospitalizovanih, a naročito onih koji su završili u jedinicama intenzivne
nege. Tako je, tako je. Znate, kada se prati efektivnost vakcina, nije zaražavanje, ne da nije osnovni parametar, nego nije jedini i najčešće nam nije ni najbitniji parametar.
Uh-huh.
U svjetski, najvažniji parametar kod praćene efektivnosti vakcina, odnosno najvažniji ishod je u stvari da li ćemo imati obolele od te bolesti. Znate kako, zaražavanje samo po sebi ne znači ništa. Vi ste se zarazili, asimptomatski ste, na primjer, i kako ne znam, znači, odradili smo posla, ako me razumete što hoće.
Razumijem, kako da ne.
Dakle, jedan od bitnijih ishoda kada pratimo efektivnost vakcine upravo težina kliničke slike, hospitalizacija i eventualno smrtni ishod. U tom smislu činjenice je opet i da iako se radi o delta virusu koji je drastično izmenjen, ove vakcine su zadržale visok nivo efektivnosti, govorim za sve četiri zajedno u ovom trenutku 80% zaštite od hospitalizacije. A hospitalizuju se naravno samo teži pacijenti.
Da.
Tako da,
A šta se dešava u jedinicama intenzivne nege?
Pa puno mi taj procenat još bolji, što bi se reklo, u korist vakcinisanih. Zaista ih ima malo. Znači kako, i drugo, moram da napomenu, situacija se meni dan u dan. Sve se toga i vi, tako da ja...
Dobro, vi ste ovo istraživanje radili od 1. jula do 1. septembra, ako sam razumela, što je taj period kad je baš dominirao Delta soj, da.
Pa i sad dominira Delta soj, mislim, potpuno isti. Tako da, situacija je sigurno menja na terenu, ali ne menja se drastično, barem onoliko koliko možemo da ispratimo u hodu, a ne možemo mi svakodnevno da proveramo te podatke, nego što nema vreme. Tako da, u tom trenutku smo zaista imali jednu situaciju da nam je 95% pacijenata u intenzivnim negama bilo nevakcinisano.
Da. Rekli ste također da je istraživanje uočilo da se Pfizerova vakcina pokazala za nijansu efikasnije od ostalih.
Da, ali evo, podsjetit ću vas šta sam malo pre rekao. Prilikom registracije vakcina, Pfizer je registrovan sa najvećom efikasnošću.
I to se i pokazalo zapravo, je li tako?
I to se praktično pokazalo i posle u pravom svetu. Samo da ne zbunim i vas i slušalce, efikasnost izraz koristimo kada se vakcine registruju u tim pred fazama, a kada krene da se primenjuje u kompletnoj populaciji, da govorimo o efektivnosti. Nije slično, nije isto.
Dobre.
Tako da, Pfizer je imao najveću efikasnost prilikom registracije i sada ih hvalio na najveću efektivnost. Ali nije, te razlike nisu drastične. Odnosno, hoću da kažem da su sve vakcine zadržale taj dobar potencijal zaštite od najtežih oblika bolesti. Ali u odnosu na početne vrednosti, dakle, imamo tu gradaciju. Pfizer je negde, ima najveću efektivnost, Sputnik je iza Pfizera, Sinopharm, Astru za neku smo relativno imali, relativno malo smo imali dati im broje Astru za neke, mada i ona ima isto pozitivno.
Uh-huh. I sad ću vas morati još i ovo da vas pitam. Dakle, govori se sada i o tome da treba dati treću dozu vakcine. Mi, koliko znam, i dalje imamo ponudu istih onih vakcina koje dolaze od početka godine. Znači, one i dalje nemaju, nisu rađene na Delta soj. Pa me zanima šta bi bio neki vaš stav o davanju treće doze, da li ste za to da se radi sa vakcinom koju ste već primili ili da se ide na kombinaciju vakcina?
Pa, tačno da su to isto one vakcine, ali ako ste iskratili ovo što sam malo pre rekao, dakle, te iste stare vakcine nam daju visok stepen efikasnosti u zaštiti od najtežih oblika, ali tako?
Dobro.
Dakle, potpuno ima smisla, iako sad dominira Delta soj, da ugradimo tu treću dozu, odnosno booster vakcinaciju sa tim istim vakcinama. Dakle, apsolutna preporuka da se što prije primi treća vakcina, jer zaista ima puno obolelih, zaraženih, krajnji rok da se što prije primi ta treća doza. A kada govorimo o tome da li treba da se primi ista ili neka druga, ja sam tu pokušavao da objasnim neke stvari, probaću i sad da vam ukažem na to. Kada se kaže treća doza, ajde da se vratimo onako na srpski jezik,
da.
Treba druga, treća, logično odnosi se na istu vakcinu, znači onu koju ste primili prve dve. Dakle, ta treća doza po algoritmu, po protokolu, treba da bude ista kao i prve dve. Da li smeta ako neko primi drugu, od nekog drugog proizvođača, naravno da ne smeta, pogotovo u situacijama gde prve dve doze nisu dale efekt.
Dakle, ali biste vi, pretpostavljam, kao i većina lekara, najprej uputili na razgovor sa nekim stručnim pre nego što mi nestručni donesemo odluku koju ćemo treću dozu primiti.
Pa znate šta, pa ne bih to rekao, gdje ćete sad da nas nađete kad je pola na...
A šta onda da radim? Ajde, recite nam ukratko, vaš konkret.
Da primite treću dozu, moj prijedlog je da primite istu kako ste primili.
Aha.
Jedino ako ste, nakon druge vakcine, kada je to bilo tamo u februaru, martu, ako ste tad recimo radili antitela i niste imali antitela, tad, ne sad, sad možda već niko nema antitela jer je prošlo puno vremena.
Uh-huh.
Ali ako ste neposredno nakon revakcine radili antitela i niste ih imali tad, onda zaista kažemo, ok, a šta ćemo sad uradimo s ovom trećom ako prve dve nisu ništa uradile? I tu zaista ima smisla promeniti vakcinu.
Mm-hmm. Najlepše hvala, puno korisnih informacija i savjeta. Čuli smo od doktora Dejana Baskića, profesora Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Hvala još jednom.
Ponavljača žmuri, videćeš.
11:30 do 11 časova na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. Dok se mi u ovom delu Evrope još uvek borimo sa visokim brojem novozaraženih dominantno delta sojem virusa korone, Norveška je u petak ukinula sve restriktivne mere uvedene zbog pandemije. Naprosto ta zemlja je uspešno vakcinisala veliki procenat stanovništva i vratila se, što bi se reklo, normalnom životu. O tome razgovaram sa Sanjom Aleksić, koja je ekonomista i koja već dugo živi i radi u Oslu. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, Jelena, i dobar dan vašim slušalcima.
Sanja, kako su građani Norveške dočekali ovu vest da se ukidaju, koliko sam shvatila, sve restriktivne mere, one koje su bile na snazi više od 560 dana?
Pa, eto, mere koje smo za proteklih 18 mjeseci imali u Norveškoj se su uglavnom odnosile na ukidanje, na zabranu kretanja sa bez maski i na neke stvari koje su bile manje više van zakona i koje su pretile slobodi građana, tako da je ukidanje mera proslavljeno uz vatromet i uz žurke po gradu, što je izazvalo što je zapravo doprinjelo da bude jako puno posla za policiju i za organe reda. U svakom slučaju se slavilo.
Da, dobro, to je bilo sam dan objave, ali evo recimo već tri radna dana iza nas su sa, odnosno bez ikakvih mera. Kako se to vidi, se to vidi na ulicama? Vi živite u Oslu, koliko sam razumela.
Ja živim u Oslu, pa znate šta, i ranije je bilo ljudi i dan danas ima ljudi koji hodaju sa maskama, to je njihova slobodna volja. U svakom slučaju više ne morate da nosite masku, ne morate da držite rastojanje 1 metar, skidaju se sve trake koje su bile oko vozača u autobusu, trake u prodavnicama gde vas otprilike zadržavaju na po metar da stojite iza, iza drugih ljudi. Tako da svega toga nema nikakvih ograničenja, ništa se ne primećuje, ljudi koji putuju mogu da primete nešto malo ograničenja, u zavisnosti od toga da li su vakcinisani ili ne i zavisnosti od toga iz koje zemlje dolaze.
Da, a moram da vas pitam, proces vakcinacije je uspešan, a kako je on tekao i da li u Norveškoj jak takozvani antivakserski lobi na način na koji jak u nekim evropskim zemljama i usporava proces vakcinacije?
Ovako, Norvežani su za razliku od nekih drugih ljudi jako poslušan narod i jako veruju svojoj vladi. Od 5,4 miliona vakcinisano je 77% sa bar jednom dozom, 67% sa dve doze. Znači vakcinisano je 4,2 miliona, a 1,2 miliona koji nije vakcinisan, to su uglavnom deca i naravno ljudi koji ne žele da se vakcinišu. Vakcinacija je protekla uglavnom dobro do leta, onda je naglo usporila, ali su glavni problemi nastali onda kada su vidjeli da ljudi više neće da se vakcinišu, da su stali tu do jedne određene brojke i kada su počeli da uvode u škole takozvane patrole koje su u nedelju dana imale svoj desk u školama da vakcinišu decu, što je ispraćeno jako, jako burnim reakcijama roditelja i što nije slavno prošlo.
A kako se onda ipak taj problem rešio, znači o zastoj, a mi već krajem septembra imamo ukidanje mera?
Znate šta, sve su ove mere bile pod vladom desnice. Vlada desnice, znači njihov poslednji trzaj je bio da uvedu vakcinaciju dece i to im je bilo zadnje.
Da.
Ta vlada je pala i sada se formira nova vlada od centra i od levice. Svi se nadaju da ovakvih mera više nikad neće biti i da pravnici i takozvani, ako ih vi tako zovete, antivakserima, da više neće biti potrebe da se ljudi angažuju da brane zakon i ustav ove zemlje. Zato što su sve odluke koje je desnica donosila u vreme ove takozvane pandemije u stvari bile protivustavne i protivzakonite.
Da, znači što se toga tiče i tamo je dolazilo do političkih polarizacija u vezi sa ovim protestom kao i u većini zemalja u svetu. Još samo da objasnimo, ove mere se odnose na ljude koji su građani i koji stanuju, imaju prijavu boravka i druge legalne oblike boravka u Norveškoj, ali kakav je režim za ulazak u tu zemlju?
Pogledala sam malo pre kartu kako izgleda karta, na primjer, Evrope, pošto nam je to uvek najviše aktuelno. Većina zemalja je sada za Norvešku postala takozvana narančasta boja, što znači da uz male restrikcije može da se doputuje iz tih zemalja. Srbija, Crna Gora, Bosna, Kosovo, Albanija, taj deo tu naših zemalja je siv, veliki deo Hrvatske i Slovenije su crveni, što znači da iz sa Balkana još uvijek ljudi ne mogu da dođu, a da ne budu u karantinu bar 3 dana u hotelu dok se ne ispostavi da su negativni i na prvi i na prvom i na drugom testu.
Bez obzira da li imaju potvrdu o vakcinaciji, preleženoj bolesti ili antigenski test, znači karantin je obavezan za građane iz ovih delova Evrope.
Nažalost, da. Nažalost, da.
Dobro. Ništa, najlepše hvala za ovo uključenje. Iz Osla nam se javila Sanja Aleksić, ona je ekonomista koja već dugo živi i radi u Norveškoj. Ostanite uz naš program. Kao što znate, u regionu boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona u toku popodneva stiže u Beograd, već je posetila Tiranu, Skoplje i Prištinu, a mi ćemo u drugom satu magazina danas govoriti o tome da li će uspeti njena namera da pošalje snažnu poruku podrške procesu evrointegracije regiona, ali da li će se i kada poruke podrške pretočiti u istinsko ubrzanje procesa proširenja Unije. Naša gošća biće Suzana Grubišić iz Centra za spoljnu politiku, a razgovarat ćemo i sa bivšim šefom makedonske diplomatije Denkom Maleskim. Ostanite uz Radio Beograd 1.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na prelazima Jarinje i Brnjak situacija je nepromenjena. Putevi su blokirani, a specijalne snage policije se ne povlače. 10. dan protesta Srba s Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih jedinica na tim administrativnim prelazima i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica. Od juče je pojačano prisustvo KFOR-a, a zbog lošeg vremena Srbi su uglavnom okupljeni u šatorima. Ističu da će na tim pozicijama ostati dok se ne dođe do rešenja. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa kineskom ambasadorkom Chen Bo o situaciji na severu Kosova i Metohije. Ambasadorka je poručila da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da razume i podržava legitimne zahteve Beograda, uključujući one po pitanju zaštite bezbednosti i prava srpskog naroda na Kosmetu, u nadi da će svi do sad postignuti sporazumi dve strane biti strogo poštovani. Predsjednik Vučić je zahvalio predsjedniku Siju i kineskoj državi i partiji na podršci po pitanju Kosova i Metohije. Vučić će se popodne sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, koja dolazi u Beograd. Uoči posete našoj zemlji, ona je pozvala Beograd i Prištinu da smanje tenzije i vrate se dijalogu. Ocenila je da je situacija na severu Kosova i Metohije veoma zabrinjavajuća. Von der Leyenova prethodno boravi u Prištini i u Crnoj Gori. Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bisljimi sastaće se ponaosob u Briselu sa specijalnim evropskim predstavnikom Miroslavom Lajčakom, sa kojim će razgovarati o mogućnostima za rešavanje krize na severu Kosmeta. I dalje nije potvrđeno da će biti zajedničkog sastanka tri strane. U Srbiji je alarmantna epidemijska situacija. Juče je zabeležen najveći broj obolelih u danu od početka pandemije, skoro 8.500. U COVID bolnicama je više od 6.100 obolelih, od kojih je 251 na respiratoru. Crvene zone se ubrzano pune, a kliničko-bolnički centar Zvezdara je za 8 dana popunio svoje kapacitete. Skoro je pun i klinički centar u Nišu. Hrvatska u ponedeljak 4. oktobra uvodi obavezne COVID potvrde za zaposlene u medicinskim ustanovama i objektima socijalne zaštite. Ministar zdravlja Vili Beroš poručuje da ta obaveza donosi maksimalnu moguću zaštitu zdravlja pacijenata i zaposlenih. Senat Sjedinjenih Država prvi put javno raspravlja o haotičnom povlačenju američkih vojnika iz Afganistana i posljedicama koje će taj događaj imati po svjetsku bezbednost. Pred parlamentarnim odborom za oružane snage, komandanti centralne komande i generalštaba, generali Frank McKenzie i Mark Miley tvrde da su godinu dana pre povlačenja snaga iz Afganistana predlagali da oko 2.500 vojnika ostane u toj državi kako ne bi došlo do kolapsa afganistanske vojske i vlade. Reagujući na debatu u Senatu, Bela kuća ocenjuje da je bilo različitih predloga, ali da bi se ostankom vojnika u Afganistanu rizikovale dodatne žrtve. U sektoru energetike i rudarstva ima najviše prostora za nove investicije, a za izgradnju novih energetskih kapaciteta zainteresovane su najveće svjetske kompanije, uključujući i američki Bechtel, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Istakla je da je ta kompanija zainteresovana za izgradnju nove hidroelektrane, ali i za ulaganje u obnovljive izvore energije. U zgradi Narodne banke na Slaviji jutros je izbio požar koji je u međuvremenu lokalizovan. Zaposleni su evakuisani i nije bilo povređenih. Na terenu je bilo 16 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila. Požar je izbio pošto se zapalilo smeće u podrumu zgrade, saopštio je MUP Srbije. Nastavlja se drugo kolo fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri sastaju se Juventus i Chelsea uz prenos na prvom programu naše televizije od 21 čas. Danas oblačno i svežije vrijeme, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Bonita, canta. toliko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, srce puno sna. O što se seti, pišu da ti kupim, i ovak mali, pod kojim stojim ja. Nemoj da budiš, oči moje smene, kad kiša pada, ti si oblačna. Devojko mala, pesma moga grada, tvoju ljubim senku, večno da ljubim ja.
Časova 8 minuta, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom, a kao što smo najavili, tema ovog sata je aktuelna poseta, regionalna poseta predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja u toku popodneva dolazi i u Beograd. Pre nego što je krenula u ovu posetu, najavila je da će poslati snažnu poruku podrške procesu evrointegracije regiona, ali da li će se i kada te poruke podrške pretočiti u istinsko ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, razgovaram sa našom gošćom, to je Suzana Grubišić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku koja je kod nas u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
A u toku razgovora pridružit će nam se telefonskim putem i bivši šef makedonske diplomatije i profesor tamošnjeg fakulteta političkih nauka, Denko Malajski. Pa, gospođo Grubišić, čini se da su se dve debele senke nadvukle nad ovu posetu.
Nad Balkanom.
Nad Balkanom i nad Ursulom von der Leyen, to je prvo tenzije na Kosovu o kojima se danas razgovara i u Briselu. I drugo je nešto što se pojavilo juče u popodnevnim satima, tekst koji je objavila agencija Reuters, a zatim prenele svi važniji mediji, a to je da je Evropska unija zapravo više ne može da garantuje sigurno članstvo balkanskim državama i da je to pitanje najveći kamen spoticanja u pravljenju nacrta dokumenta koji bi trebalo da bude usvojen na najavljenom samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji treba se održi sljedeće nedelje u Sloveniji. Pa koliko su ove senke zapravo dovele u pitanje uopšte svrhu posete predsjednice Evropske komisije?
Pa mi moramo da znamo da nije Evropska komisija ta koja odlučuje o proširenju, o prijemu novih zemalja članica, novih zemalja, to su zemlje članice, znači Evropski savjet, Evropska komisija predlaže, kao što je u slučaju Makedonije i Albanije već godinama unazad predlagala da otpočnu pregovori, pa se ništa nije desilo, kao što su 2018. izašli sa strategijom proširenja, pa nju savjet nije prihvatio, samo primio k znanju, znači nije Evropska komisija ta koja će odlučivati. Evropska komisija je u stvari vlada Evropske unije, a predsjedništvo odlučuje, to je Evropski savjet u kome sede najviši predstavnici zemalja članica. Nije nikakva novost ovo što je Reuters objavio, samo kad pročitate onda i oni koji su imali toliko vere u prijem, u skoriji prijem i Srbije i ostalih zemalja, malo se zamisle da li su gledali kroz ružičaste naočare svih ovih prethodnih godina. Veće mi je iznenađenje to što se sada više i ne skriva ta činjenica. Ranije su uglavnom ćutali i škrgutali zubima iz pojedinih zemalja članica na samu reč proširenje, sada je to otvoreno. Dakle, neće ga biti u skorije vreme, ne možemo da kažemo nikad ga neće biti, jer ko smo mi da procenjujemo kada i šta, ali u skorije vreme, a kad kažem skorije vreme, to je sigurno ova decenija, neće biti novih prijema.
Osim što ste rekli da nije, onda kad kažete Evropska komisija ne donosi odluke nego preporuče, onda se postavlja pitanje težina poruka koju donosi čak i predsjednica Evropske komisije, koja je juče, ona je se sastala sa premijerom Albanije, rekla da će Evropska komisija i na ovom samitu predložiti da više se otkoči taj pregovori da Albanija dobije prvu nevladinu konferenciju, da bi premijer Rama skoro pa ironično rekao hvala vama, na lepim rečima, ali mi ćemo ipak sačekati odluku političara, pošto...
Tako je.
Da, ali prosto da kažemo onda šta zapravo mi očekujemo od žene koja vodi Evropsku komisiju, uopšte od komisije.
No, Evropska komisija, operativno radi sa zemljama kandidatima, znači prati čitav proces integracije od početka do kraja. I mi svake godine kad dobijete onaj godišnji izveštaj Evropske komisije, u njemu dobijete tačno spisak zadataka šta još treba da se uradi, ocenu onoga što ste uradili i tako dalje. Znači ona se operativno bavi, reklo bi se, na tehničkom nivou. Ali proces proširenja nije tehnički proces, on je prevashodno i par excellence politički proces, jer da je tehnički, već bi Severna Makedonija recimo bila na istom nivou na kom su Srbija ili Crna Gora.
Da. Mi ćemo
to se nažalost nije desilo.
U slučaju razgovarati, rekla sam već sa Denkom Maleskim, bivšim šefom diplomatije, čini se da je vrlo indikativan uopšte slučaj koji pošalje mnoge poruke i svim ostalim zemljama regiona koje imaju te evropske aspiracije, ali ću iz ovog teksta Reutersa morati da izvučem još jedno opažanje na koje se oni pozivaju, a kažu da zemlje Balkana, sad citiram, moraju da se ponašaju loše kako bi privukla uopšte pažnju evropskih zvaničnika. Tako se objašnjava i to da je na Balkanu došlo do pogoršanja situacije, jer su centrima Evropske unije zapravo izgubili interesovanje za njih. Koliko je po vama ovo cinično, a koliko ima istine u ovom?
Ma, to je prvo netočno. Niko se ne ponaša loše da bi odavde sa Zapadnog Balkana da bi privukao njihovu pažnju. Njihov je problem što su u stanju da naprave i strategiju za Indo-Pacifik, ali za Zapadni Balkan te strategije nema. Ne znaju šta će sa Zapadnim Balkanom, tačno je da su izgubili interesovanje, ali da ponegde nekome privuče pažnju, recimo to što je Kina ovde stigla, što su Rusi ovde od uvek, što je Turska regionalni igrač i tako dalje. Znači, ljudima koji se bave bezbednošću, imaju malo te šire vidike, jasno je da Zapadni Balkan jeste geostrateški važan i za bezbednost Evropske unije, pa ako Evropske unije nema na Zapadnom Balkanu, bit će neko drugi od ovih koje sam nabrojala. Dakle, niko ovde nije ni sa kakvom namerom lošeg ponašanja privlačio pažnju Evropske unije. Privlačili smo pažnju, ja se nadam, predanim radom i posvećenošću evropskih integracija već skoro 20 godina.
Pošto Srbija recimo već 2 godine nema ni jedno otvoreno poglavlje.
Nema prešlo
ni na ove klastere novi.
Niko se nije već 2 godine pomerio s mesta na kom je. To nije utešno što ja kažem da bi opravdala što Srbija nije otvorila, ali niko se nije pomerio s mesta na kom je bio. Nažalost, nisu, znači ni Severna Makedonija ni Albanija otpočele pregovore, Bosna i Hercegovina nije dobila status kandidata, Srbija nije otvorila poglavlja nova ili klastere, Crna Gora nije zatvorila, Kosovo nije dobilo viznu liberalizaciju, tu smo gde smo, svi u ovom međuprostoru i međuvremenu.
Ali tu smo gde smo i kako i zbog stanja u Evropskoj uniji, tako da budemo realni zbog stanja u svakoj pojedinačnoj zemlji.
Apsolutno, slažem se sa vama, ali da je stanje u svakoj pojedinačnoj zemlji odlučujuće za ubrzanje procesa, ne bih se složila, zato što imamo iz prošlosti razne primere kako su ranije i nepripremljene dovoljno zemlje bile primane, posle jeste pregovora završetka čitavog procesa, ali ovde ne govorimo o prijemu, ovde govorimo još uvek o napretku. To je žalosno da posle 20 godina mi dalje govorimo o napretku, da je prijem opet nešto što je izmešteno za neka bolja vremena koja možda nikad i ne dođu, nažalost.
Upravo i ovaj tekst Reutersa o kojem smo nešto kratko progovorile govori o teme. Proširenje se stavlja očigledno na policu i
gospodine. Ali stavljeno je već, ja sam 2018. išla u Sofiju na summit isto, proširenje bilo zabranjena reč, niko nije smeo da pomene.
Pa
2020. onaj virtualni summit u Zagrebu isto, ništa o proširenju, imate samo proliferaciju ovih fraza koje ne znači ništa. Evropska perspektiva, kredibilna perspektiva, snažno zalaganje, duboka zabrinutost i tako dalje. To su majstori u smišljanju svih tih fraza, mi koji se bavimo ovim ovim već smo navikli šta koja znači otprilike, koji je stepen verovatnoće da će se nešto desiti, ali očigledno da više od toga ne možemo da dobijemo. Ali da ne budem stalno ovako polucinična ili možda skroz cinična, Evropska komisija, odnosno ova poseta u Srbiji ima značaj zbog nekoliko stvari. To je prvo izgradnja ovog puta od Niša prema Prištini. Taj put je jako značajan za, ne samo zbog čuvenog pomirenja i spajanja
autoput
i tako dalje.
Bi,
jeste, autoput mira značajan je za čitav toplički kraj kroz koji će proći. Drugo, imate evropske pare za izgradnju železnice, konačno, odnosno revitalizaciju duž koridora 10 od Niša do makedonske granice ili do Skoplja. To je ideja da bude ta vertikalna povezanost. Dakle, to su odlične stvari koje Evropska komisija napokon isporučuje Srbiji.
Upravo ćemo o tome razgovarati, ali sada ćemo u razgovor uključiti i, kao što sam najavila, bivšeg šefa diplomatije Makedonije, profesora Fakulteta političkih nauka u Skoplju, gospodina Denka Maleskog. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, Jelena.
Ne znam da li ste čuli, naša gošća Suzana Grubišić je pored ostalog najavila da će jedna od tema razgovora koje će predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen voditi i u Beogradu i u drugim regionalnim centrima biti i pomoć Evropske unije za izgradnju, na primjer, železničkog koridora prema vašoj zemlji. Ipak, pošto je ona juče bila u Skoplju i razgovarala sa najvišim zvaničnicima Severne Makedonije, kako biste vi ocenili njene poruke i težinu poruka koje daje žena koja vodi Evropsku komisiju?
Pa, moram reći da sam bio prijatno iznenađen. Mislim da je predsjednica govorila sasvim iskreno. Ja verujem da postoji svest o značaju integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i da mi pomalo preterujemo sa naše strane, pošto postoje i uslovi koji moramo ispuniti da bi krenuli tim putem. Konkretno, kad je Makedonija u pitanju, a rešavanje spora sa članicom Evropske unije. Ali reči koje sam čuo i podaci o podršci Makedoniji do sada i planovi o budućnosti, bude optimizam. Razume se, Evropska unija je evoluirala u smislu, pitaju se i narodi oko proširenja, tako da političari pojedinih zemalja su stavljeni u jednoj delikatnoj situaciji. Znaju da treba da se taj mirovni projekat proširi na Balkan, pošto mi smo to zadnje dvorište, recimo, Evropske unije, a jednovremeno moraju da paze na raspoloženje svojih glasača. Nešto što nije postojalo na početku pri osnivanju Evropske unije, koje je u osnovi politički jedan projekt koji je, da upotrebim reč, nametnut odozgo. Tako da verujem rečima da su oni svesni značaja Balkana, ali mi moramo sa naše strane da uradimo ono što se od nas očekuje.
Profesore Malecki, moram da vas pitam, da li ste upoznati sa tekstom koji juče objavila agencija Reuters, prema kome je Evropska unija u strahu od političkih reakcija u državama članicama, nešto ste i vi nagovestili, zapravo ne može više da garantuje članstvo u budućnosti za 6 balkanskih država, kako je to svojevremeno njima obećano, i prema sagovornicima Reutersa uopšte pitanje obećanja i perspektive članstva je postalo najveća tačka sporenja u pisanju zajedničkog dokumenta koji je trebalo da bude usvojen na predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sloveniji. Neki komentari govore da je Reuters objavio ono što se zapravo zna već jako dugo, a da je možda Makedonija jedna od zemalja koja je najbolji primer za to da se obećanja daju, ali da jako, jako sporo zapravo nikako ne teče proces integracija.
Da, u stvari ako pogledamo realno, obećanje da će sigurno neko ući u Evropsku uniju ne postoji. Sada sa intervencijom Francuske i promenom načina pregovora sa Unijom, gde može Brisel vratiti neku članicu nazad u tim pregovorima, praktično ta garancija i ne postoji. Ipak ono što nama ostaje je da pokušamo da ispunimo sve te uslove koje nam nameće članstvo u tom klubu. Mi nismo u situaciji bilo što da biramo, predsjednica von der Leyen je ohrabrila Makedoniju da napravi taj posljednji korak ka počinjenju pregovora do kraja godine.
Ali taj korak podrazumeva jedno jako teško pitanje. To je blokada koja dolazi iz Sofije i koja se tiče identitetskih pitanja.
Užasno teško pitanje je to, i to je pitanje koje se ne može rešiti tako na jedan kratki rok. Pomalo podseća na onaj naš spor sa Grčkom koji je trajao četvrt veka, jel da, 25 godina. I da, ono što smo čuli od nje je da su oni angažirani oko problema, da postoje ideje kako pristupiti rešenju koje bi omogućilo da Makedonija zajedno sa Albanijom počnu pregovore u decembru. To su ohrabrujuće vesti. Danas je i Varhej u Makedoniji, čovjek koji se bavi proširenjem. Tako da tu su neke nade da možda je mogući probiv koji ne bi značio definitivno rešenje, već utvrditi jedan postupak koji će tokom pregovora voditi ka rešenju. Ukoliko se Bugarska složi, moguće je da to bude rešenje.
Ukoliko se Bugarska, koja ima privremenu vladu, složi, mislim da je trenutno su jako loše karte na stolu za Severnu Makedoniju.
Ukoliko, to je tačno.
Da. Najlepši hvala što ste se uključili u magazin Na prvom iz Skoplja. Bio je to bivši šef makedonske diplomatije Denko Maleski. Podsećam da je naša gošća u studiju Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Čuli ste profesora Maleskog. Da li ime bara utisak ili Skoplju osim optimizma ništa drugo nije preostalo?
Pa ja se divim profesoru Maleskom da posle svega može da bude ovako optimističan, ali dobro. Neka,
a šta je druga opcija, odustajanje?
Pa ne, odustajanje nije opcija, ali pazite, vi ne morate da stvarno pristajete još sad i na promenu i jezika i identiteta i istorije i svega, pobogu,
mislim. Na to svakako neće
pa pristati. Naravno, pa najbolje da se nazovu Zapadna Bugarska, jer bi to bilo u redu. To bi rešilo problem.
Imaju razumevanje među evropskim zvaničnicima da Bugarska,
ne. Iza Bugarske stoji neka moćna evropska zemlja. Vi stvarno verujete da bi Bugarska mogla da zakoči? Nema teorije.
Da nije imala
nema
neku
teorije. Ima tihu podršku ovih upravo koji su protiv proširenja, kojima je i otvaranje pregovora već alarm, crveno svetlo, da. Evo ovo koje gledamo na stolu.
Da možda nazovemo to zemljama osim Francuske koja otvoreno Macron ne krije, da mu ne pada na pamet da se bavi proširenjem dok ne reorganizuje Evropsku uniju. Danska, Holandija i neke severne zemlje Evrope su vrlo, vrlo trenutno nezainteresovane za taj proces. Vratimo se činjenici da je u poseti regionu predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nagovestili ste pre nego što smo uključili gospodina Maleskog, taj jedan, čini mi se, možda jedini preostali praktični aspekt onog što je ostalo između, u redovnoj komunikaciji između zemalja članice i Evropske komisije, a to su podstrek ekonomskoj saradnji, podstrek infrastrukturnom razvoju, ušte privreda kao ključna reč, ako sam je dobro izabrala. Von der Leyen između ostalog ocenjuje svrsishodnom inicijativu Otvoreni Balkan, o tome čak i u regionu postoje podeljena mišljenja. Pa da li je zapravo ono što ćemo u narednom periodu, dok reč proširenje ne bude toliko prokažena u evropskim predstavnicama, to zapravo biti ključ naših odnosa sa Briselom?
Ključ naših odnosa sa Briselom jeste transformacija zemlje, evropeizacija zemlje, konvergencija sa ekonomijom, sa tim velikim tržištem i tako dalje. To su sve procesi koje možete i bez formalnog prijema da radite, kao što i radimo svih ovih godina i napred. Naravno, ekonomija jeste jako važna. Evropska unija je donela taj ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan, to je 9 milijardi evra u infrastrukturi, već su odobreni mnogi projekti, konkretno ova železnica Beograd-Niš, odnosno dole do granice sa Severnom Makedonijom je odobrena i viđena još iz berlinskog procesa 2014. godine, tako da projekti postoje, konkretno za železnicu će biti skoro 50% grantova, bespovratnih sredstava iz Evropske unije, ostalih 50% jesu povoljni krediti. To partnerstvo treba da se nastavi, nema tu nikakve dileme, ali isto da ne pravimo misteriju oko tih evropskih fondova. Tih 9 milijardi za ekonomsko investicioni plan je uzeto ispred pristupne pomoći za Zapadni Balkan. Evo sad je nedavno u Evropskom parlamentu to odobreno, to je 14 milijardi u narednih 7 godina za 6 zapadnobalkanskih partnera plus Tursku. Dakle, to je budžet za Zapadni Balkan narednih 7 godina. Od tih 14,5 milijardi je 9 milijardi taj ekonomsko-investicioni plan. To je isti novac. Znači, to nisu nova sredstva koja su opredeljena za Zapadni Balkan. Pa kad pogledate koliko su, evo, iz okruženja našeg, samo zemlje članice dobile iz fonda za oporavak, ovog post-covid fonda Evropske unije, to onda ne bude mi dobro kad vidim, recimo, da u narednih 7 godina, evo kako se računa, per capita za Zapadni Balkan je 500 evra, a za recimo Grčku je to 5700 evra.
Da, mi, u Zagrebu juče je bila jedna od vodećih vesti upravo iznosi sredstava.
Juče su dobili prvu tranšu u Zagrebu, nekih 900 miliona evra.
Ali to nam samo govori da zaista kandidat to, i član ne može...
Pa da ne može da bude isto i ne možete taj jaz između nas i članica da premostite sa ovim predpristupnim fondovima. To je valjda svakome jasno. Mi smo... Bar dosta nas je uvek zagovaralo da se otvore ti strukturni fondovi pre članstva, da se bolje pripreme i ceo region
što
za prijem.
Što je nagoveštavao ovaj Macronov plan?
Nagoveštavao je, ali još uvek ništa. Vidjet ćemo da li će biti, recimo, kad zatvorite ove ekonomske klastere ili ovaj klaster gde je poljoprivreda, 5, da vi možete da dobijete pristup tim fondovima. To bi preokrenulo stvari, a neće preokrenuti predpristupna pomoć, na kojoj su naravno svi zahvalni. Bože moj, mislim, pa nismo takvi da smo nezahvalni, ali u poređenju sa članicama mi taj jaz i zaostajanje ne možemo da rešimo kroz predpristupne fondove. Onda se isto čude i pitaju, pa otkud tu sad Kina koja investira, koja ulaže u tu infrastrukturu, u tu bazičnu, koja, u te rupe u ekonomskom razvoju koje su ostale nažalost.
Mi smo naučili brojne lekcije, jedna od osnovnih je da ne postoji geopolitičko polje koje je ostalo prazno bez uticaja, a mislim da polako, ali vrlo polako ta se stiže i u evropske predstavnice. Samo ću za kraj da vas pitam, govorili smo dakle o raznim aspektima odnosa, međutim moramo opet da se vratimo na dnevnu politiku. Evo, za danas je bio najavljeno da se održi panel diskusija lidera, odnosno predsjednika Vučića, kenijskog premijera Zaeva i albanskog premijera Rame, da oni održe panel na temu otvorenog Balkana, odnosno zajedničkog tržišta, takozvanog mini Šengena tu u regionu. Međutim, učešće su otkazali predsjednik Vučić i premijer Rama, zajedno će se uključiti linkom, koliko je to napred nazad i među samim zemljama u našoj regiji, da ne bude da je sva odgovornost baš tamo na Briselu i evropskim adresama.
Pa znate kako, sve regionalne inicijative i regionalna saradnja u celini, koliko god bila i korisna i značajna, ona je i dalje zatvorenik nerešenih bilateralnih sporova. I mnoge prethodno počete regionalne inicijative su zastale, neaktivne su, ne radi se ništa. Upravo zato što slon u sobi zvani bilateralni sporovi stoji tu. I dok to ne rešite, u punom kapacitetu nećete imati ni regionalnu saradnju, ni veliki napredak na tom planu. To ne znači da nije postignuto već nešto između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Pa ako ništa drugo, ukinute su lične karte, ta stajanja.
Odnosno, dozvoljen je ulazak.
Ulazak sa ličnim kartama, stajanja na granicama robe su se dosta smanjila. Sve to daje nadu da može da uspe kad se hoće. Međutim, sada događaj na severu Kosova i odlazak Edija Rame i govor u Prištini i tako dalje, pa možda je bolje da danas nema tog sastanka, da ostavimo da se prvo ova situacija na severu Kosova razreši. Danas je sastanak u Briselu tim povodom, da se te specijalne jedinice ROSU povuku, da se život dole vrati u normalu, pa regionalna saradnja neće pobeći. Sigurna sam, postoje planovi, sporazumi.
S obzirom na brzinu kojom se razvija, pobeći sigurno neće.
Neće. Pa to je nešto izvesno što nas čeka. Kad ne možete direktno u Brisel, onda hajte radite nešto i sa onima koji vas okružuju. I to je dobro.
Najljepše hvala što ste bili gost magazina Na prvom o poseti predsjednice Evropske komisije von der Leyen i uopšte odnosima u regionu i regiona sa Evropskom unijom. Razgovarala sam sa potpredsjednicom Centra za spoljnu politiku Suzanom Grubješić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i nek krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ide vas. Opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg dražeg, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu zvezdano. Taj svjetlo vas postoji, od ti krenena, to je
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, morat će da zarone u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, Tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko. Nova sezona serijala Vodimo vas na koncert. Truba nigde tako ne zvuči kao u Guči. 60. Dragačevski sabor, Guča 2021. U subotu 2. oktobra u 20.10 na Radio Beogradu 1 celovečernji koncert Bobana i Marka Markovića. Emisiju priredio muzički urednik Dragan Dimić.
Thank you.
11 časova 44 minuta slušate magazin Na prvom. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zaliha kiseonika imaju samo do večeras, to je izjavio direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić. On je naveo da je klinički centar od firme TGT dobavljao kiseonik svaki drugi dan, a da je problem nastao pošto je Agencija za lekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine zabranila ovoj firmi uvoz kiseonika. Snabdevanje Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci kiseonikom neće biti ugroženo, poručuje srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U toku je analiza kiseonika koji se koristi u kliničkom centru, a rezultati i referentne laboratorije koja je u Srbiji očekuju se u naredna 24 sata. Više o tome od novinarke Radija Republike Srpske, Gostimirke Eskić.
Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske zalihe kiseonika ima do večeras, kaže Đajić, dodaje da bi tokom dana trebalo u ovu zdravstvenu ustanovu da stigne još jedna cisterna, ali je problem što je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH zabranila firmi TGT Tehnogas Laktaši uvoz kiseonika. Uputili su dopisi firmi Meser, koja isporučuje medicinski kiseonik za bolnice u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali su dobili informaciju da nemaju dovoljno na stanju da bi ga dopremili za bolnice u Srpskoj. Rukovodstvo UKC-a pokušava da pronađe rješenje za novonastalu situaciju, kaže Đajić.
Imali smo redovno snabdjevanje sa kiseonikom od pomenute firme i sada kada je povećana potrošnja, to je negdje bilo na 2 do 3 dana cisterna i očekujemo cisternu kiseonika. I ne znamo šta će da bude. Znači, naše potrebe su cisterna ili 2 do 3 dana, očekujemo cisternu. Ako ne dođe cisterna, sigurno da će nastati problemi.
Za Republiku Srpsku je prioritet da se obezbijede dovoljne količine kiseonika, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Poručuje da kiseonik koji se upotrebljava u bolnicama u Srpsku koji zadovoljava sve evropske standarde, da je ispravan i snabdjevanje UKC-a kiseonikom neće biti ugroženo.
Ljudi u Republici Srpskoj ne treba da se skiraju, da se brinu, stavući se na uslugu svima koji rade na tome da obezbedimo dovoljno kiseonika i da to ne bude sporno u Republici Srpskoj. A takvome kao šta je taj direktor agencije koji je naložio sada tek zatvaranje govori o tome da je to čista špekulacija bez ikakvih namjera da štite propisi.
Dodik je istakao da Srpska garantuje za kvalitet kiseonika koji se koristi u zdravstvenim ustanovama, te naglasio da je sva neophodna dokumentacija za uvoz kiseonika bila ispravna, kao i da je uvoznik imao sve potrebne dozvole za to. On je naveo da je novonastala situacija nepodnošljiva, te pozvao građane da imaju povjerenja u medicinski sektor.
Da se u tom pogledu apsolutno postupalo u skladu sa propisima, da Bosna i Hercegovina nema laboratorije koja to može da ocjenjuje, da u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj se koristila certifikat koji su izdavali i proizvođači sa prostora Evropske unije, koji inače, ako taj distribuira i negdje u okviru Evropske unije, taj se certifikat prihvata, samo ovdje nije bio dovoljno ljudima iz PDP-a. Tako je jedna špekulacija koja će se vidjeti kako je završila, ali najtragičnije je da upravo se ovo dešava.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske obavljeno je uzorkovanje kiseonika koji se svakodnevno koristi u ovoj ustanovi. Uzorke kiseonika sa UKC-a uzela je referentna laboratorija iz Beograda. Očekuje se da će rezultati biti poznati do petka ujutru.
Čuli ste izveštaj koji nam je iz Banja Luke poslala novinarka Radija Republike Srpske, Gostimirka Eskić. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa kineskom ambasadorkom Chen Bo o situaciji na severu Kosova i Metohije. Ambasadorka je poručila da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da razume i podržava legitimne zahtjeve Beograda, uključujući one po pitanju zaštite bezbednosti i prava srpskog naroda na Kosmetu, u nadi da će svi do sad postignuti sporazumi dve strane biti strogo poštovani. Predsjednik Vučić je zahvalio predsjedniku Siju i kineskoj državi i partiji na podršci po pitanju Kosova i Metohije. Jedna vest javnosti sveta testiranje nove severnokorejske hipersonične strateške rakete Hwasong-8 ugrožava stabilnost regiona, ali to neće odvratiti Sjedinjene Američke Države od traganja za diplomatskim napretkom, izjavio je visoki američki diplomatski izaslanik. Pjongjang svoju novu raketu kvalifikuje kao strateško oružje, što obično znači da takav projektil može da nosi i nuklearne bojeve glave, navodi BBC i ističe da je jučerašnje testiranje novi pokazatelj tehnološkog napretka u proizvodnji severnokorejskog naoružanja uprkos strogim međunarodnim sankcijama. Vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda, emisija Magazin na prvom nastavlja se pošto čujete, kao i svakoga dana u 5 do 12, emisiju Srpski na srpskom, podnevne vesti, a zatim i izveštaj o vodostanju. Ostanite na našim talacima.
Srpski na srpskom.
Nije lako kad se uđe u određene osetljive godine, pa polako počne da se gubi snaga, polet i pamćenje. Simki je od ovo troje najveću muku zadavalo sabiranje misli na koje se sve ređe oslanjala. U poslednje vreme joj se dešavalo da krene na pijacu po krastavce, a vrati se noseći jabuke. Ili da pođe apotekaru, a završi kod pekara. Često se lupkala po čelu dok je po ko zna koji put tražila odgovor na pitanje šta sam ono htela da kažem. Iako je telad bila Simkina glavna briga veći deo života, otvaranje nove krojačke radnje u selu podstaklo ju je da aplicira za posao šnajderke. Recimo, na kaputu njenog muža dugmad je uvek bila zašivena. Simka savjesno namesti svako čim se seti, to jest, ako se seti. Aplikacija za jedan takav posao mogla bi joj podići ugled među ženama iz sela, koje svake godine odlaze u one banje sa reklama, odakle se vraćaju zadovoljne posle mnogo sati provedenih u raznim bazenima. Pa zar i ona ne zaslužuje nešto više od teladi na pašnjaku? Pošto se doterala i napuderisala, pevušeći je krenula put krojačke radnje, odlučna u nameri da dobije željeni posao.
Srpski na srpskom.
Može se reći i dugmad je zašivena i dugmad su zašivena, to jest telad je bila i telad su bila. Ove varijacije omogućava kongruencija kod zbirnih imenica. One mogu da se slažu sa predikatom i po značenju i po obliku. To znači da se predikat uz ove imenice može upotrebljavati i u jednini i u množini. U normativnoj gramatici srpskog jezika napominje se da je običnije da se zbirne imenice na ad slažu sa predikatom u množini, ali to ne znači da je pogrešno upotrebiti jedninu. Reči aplikacije i aplicirati često se koriste u značenjima prijava i prijavljivanje i preuzete su prema modelu iz engleskog jezika. Međutim, one obuhvataju mnogo više značenja što potvrđuje rečnik srpskog jezika. Premda su se u svojim savremenim značenjima sasvim odomaćile u svakodnevnoj komunikaciji, nije na odmet podsjetiti se definicija koje su zabeležili naši leksikografi. Pa tako, imenica aplikacija znači i primenu, upotrebu, nalepljivanje ili prišivanje ukrasa, kao i vrstu kompjuterskog programa, a glagol aplicirati beleži se sa značenjima primeniti, upotrebiti, prišivati, prilepljivati, naneti. Bez obzira na rasprostranjenu upotrebu reči aplikacija, van informatičkog konteksta i apliciranje, poželjno je da se umjesto njih koriste domaće reči, prijava i prijavljivanje.
Nakon što je Simka od krojača saznala da je prijavljivanje na konkurs za posao završeno, a da je mesto šnajderke odavno popunjeno, u znak protesta ljutito je pocepala svoju prijavu i zaputila se kući da traži od muža da je odvede u neku banju na odmor. Jer, iako su njena telad i njegova dugmad uvek na broju, vijuge u njenoj glavi očigledno nisu. Tolika zaboravnost mora biti posljedica teškog seoskog života i svakodnevnog rada. Zato bi bilo najbolje da se što pre spakuje i krene na put. Brčkanje u lekovitoj vodi i malo nerada sigurno će povoljno delovati na njeno pamćenje. Simka je zato odlučno ušla u kuhinju i rekla mužu: "Slušaj, što sam ono htjela da kažem?"
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387 554 90940, Viber ili WhatsApp plus 387 650 90040, elektronska pošta pravna pomoc.banjaluka@rgurs.org.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na prelazima Jarinje i Brnjak situacija je nepromenjena. Putevi su blokirani, a specijalne snage policije se ne povlače. 10. dan protesta Srba s Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih jedinica na tim administrativnim prelazima i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica. Od juče je pojačano prisustvo KFOR-a, a zbog lošeg vremena Srbi su uglavnom okupljeni u šatorima. Ističu da će na tim pozicijama ostati dok se ne dođe do rešenja. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa kineskom ambasadorkom Chen Bo o situaciji na severu Kosova i Metohije. Ambasadorka je poručila da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da razume i podržava legitimne zahteve Beograda, uključujući one po pitanju zaštite bezbednosti i prava srpskog naroda na Kosmetu, u nadi da će svi do sad postignuti sporazumi dve strane biti strogo poštovani. Predsjednik Vučić je zahvalio predsjedniku Siju i kineskoj državi i partiji na podršci po pitanju Kosova i Metohije. Vučić će se popodne sastati sa predsjednicom Evropske komisije, Ursulom von der Leyen, koja dolazi u Beograd. Uoči posete našoj zemlji, ona je pozvala Beograd i Prištinu da smanje tenzije i vrate se dijalogu. Ocenila je da je situacija na severu Kosova i Metohije veoma zabrinjavajuća. Von der Leyenova prethodno boravi u Prištini i u Crnoj Gori. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom, Petar Petković, sastao se u Briselu sa specijalnim evropskim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Prethodno se Lajčak susreo sa glavnim pregovaračem Prištine, Besmikom Bislimijem. Evropski predstavnik za dijalog poručio je da će se razgovori o rešavanju trenutne krize nastaviti tokom dana. Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar hitno je doputovao u Brisel i ponaosob razgovarao sa Miroslavom Lajčakom i šefovima pregovaračkih timova Beograda i Prištine. Saopštio je da je glavni prioritet snižavanje tenzija na severu Kosmeta i da je važno da sve strane vrate dijalogu u cilju rešavanja svih otvorenih pitanja. U Srbiji je alarmantna epidemijska situacija. Juče je zabeležen najveći broj obolelih u danu od početka pandemije, skoro 8.500. Crvene zone se ubrzano pune, a kliničko-bolnički centar Zvezdara je za 8 dana popunio svoje kapacitete. Skoro je puni klinički centar u Nišu, upozorava zamenik direktora te ustanove, profesor dr. Radmilo Janković.
Moram vam reći da je situacija toliko dramatična u Nišu da mi mesto u jedinici intenzivne nege samo dva slobodna kreveta i nažalost jedino ako neko bude preminuo tokom narednih 24 sata ćemo imati dodatno mesto i bolnicu u Kruševcu koja je na izdisaju sa 430 pacijenata konstantno iz dana u dan. Opterećenje koje je veliko, anestezijolozi 70% njih iz čitave Južne Srbije su ili u Kruševcu ili ovde, to stornira operativni program, još uvek teškom mukom uspevamo da pacijente koji zahtevaju, koji čekaju operaciju karcinoma da taj program ide koliko toliko uredno, ukoliko otvorimo kapacitete, mi jednostavno nećemo imati mogućnosti sem da taj program sem urgentno svedemo na minimum.
Obeležava se Svetski dan srca. Svake godine u svijetu 17,9 miliona ljudi premine od posljedica bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Kardiovaskularne bolesti godišnje odnesu oko 52.000 života u Srbiji. Načelnik odeljenja za interventnu kardiologiju pri pri Kliničkom centru Srbije i predsjednik Udruženja kardiologa Srbije, profesor dr. Siniša Stojković, kaže da je prevencija i promjena navika najvažnija u borbi protiv bolesti srca.
Pod jedan je prekid pušenja. Razvijeni su ogromni programi. Kako da pojedine ustanove, domovi zdravlja i svi ostali primeni i implementira taj prekid pušenja? Čak se savjetuje svim doktorima da uvek pitaju svog pacijenta: jeste prekinuli pušenje, molim vas nastavite. Svaki put, to je jako, to je broj jedan. Broj dva je promjena ishrane, koji podrazumeva nekoliko stvari. Redukcija telesne težine, znači body mass index ispod 25, više povrća, više voća, manje crvenog mesa, više ribe. Fizičko vežbanje, ljudi ne mogu svi da trče, ne mogu svi da igraju tenis, ali da šetaju mogu i preporučuje se oko 150 minuta vežbe nedeljno. Znači 5 dana po 30 minuta, ali nekom značajnom brzinom, otprilike 5 km na sat. Znači za pola sata jedno 2,5 km, to je značajna brzina i to podrazumeva dosta dobro fizičko vežbanje.
Testiranje nove severnokorejske hipersonične strateške rakete Hwasong-8 ugrožava stabilnost regiona, ali to neće odvratiti Sjedinjene Države od traganja za diplomatskim napretkom, izjavio je visoki američki diplomatski izaslanik. Pyongyang svoju novu raketu kvalifikuje kao strateško oružje, što obično znači da takav projektil može da nosi i nuklearne bojeve glave, navodi BBC. I ističe da je jučerašnje testiranje novi pokazatelj tehnološkog napretka u proizvodnji severnokorejskog naoružanja, uprkos strogim međunarodnim sankcijama. Uprava kriminalističke policije uhapsila je 16 osoba zbog sumnje da su neovlašćeno organizovale igre na sreću, a da su novac od uplata igrača prisvajali i ulagali u nove neregistrovane objekte i aparate za klađenje. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da je ilegalno klađenje pljačka budžeta, a da sa sobom povlači i neprijavljene radnike i ilegalnu prodaju alkohola i cigareta. Sport. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić plasirala se u četvrtfinale turnira u kazahstanskom Nursultanu, pošto je savladala Slovenku Kaju Juvan sa 6-4-6-3. Naredna rivalka biće joj pobednica meča između francuskinje Clare Birel i rumunske Jacqueline Christian. Danas oblačno i svežije vrijeme, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 77%, pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva do 4 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Odsek za prognozu voda, rane najave i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog izveštaja daje izveštaj o vodostanju reka na dan 29. septembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm, Kornojburg 247, 247, Bratislava 263, 263, Komarno 214, 214, Estergom 137, 137, Budimpešta 177, 177, Dunafeldvar minus 88, minus 88, Baja 147, 147, Mohač 166, 166, Bezdan 8, 8 cm, Apatin 59, 59, Bogojevo 57, 57, Vukovar 61, 61, Bačka Palanka 86, 86, Novi Sad 79, 79, Zemun 217, 217, Pančevo 256, 256, Smederevo 445, 445, Veliko Gradište 750, 750. Turn Severin 706, 706, Prahovo 19, 19, Ruščuk 33, 33, Đurđevo, -27, -27. Crna Voda, -97, -97. Brajila, 76 cm. Drava, Botovo, 1-6, 16. Terezino Polje, -3-26, -326. Donje Miholjac, -9-3, -93. Osijek, -1-4-0, -140. Tisa Beč, -2-1-2, -212. Vašaroš Namenj, -1-5-1, -151. Tokaj, 4-5-9, 459. Solnok, -1-4-2, -142. Segedin, 1-0-9, 109. Senta, 2-5-0, 250. Novi Bečej, 3-3-3, 333. Titel, 1-2-8, 128. Evo podataka za Savu. Zagreb, -283, -283. Gradiška, -4-2, -42. Slavonski Brod, -1-3, -13. Slavonski Šamac, -2-3-2, -232. Sremska Mitrovica, 1-0, 10. Šabac, -9-4, -94. Beograd, 1-7-5, 175 cm. Reka Kupa, Karlovac, -5-2, -52. Una, Novi Grad, -5-1, -51. Stana, Prijedor, -1-0, -10. Vrbas, Delibašino selo, 6-1, 61. Bosna, Doboj, -1-6, -166. Lim, Prijepolje, 4 cm. Drina, Radalj, 2-3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -2-0-7, -207. Bagrdan, -3-7, -37. A Ljubičevski most, -3-6-0, -360 cm. Prognoze vodostaja za 1. oktobar. Dunav kod Bezdana, 25. Sava kod Sremske Mitrovice, 2 cm. I danas važe dve napomene. Na Savi od Sremske Mitrovice do Beograda vodostaji se nalaze oko i ispod niskog plovidbenog nivoa. Na Dunavu, nizvodno od Slankamena, također vodostaji su oko niskog plovidbenog nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 18,6 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 23,5, minimalna 12,7, srednja 18,5, u 7 časova 15 stepeni. Padavina u Bogojevu 0,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 18 stepeni, vazduha maksimalna 20,6, minimalna 12,8, srednja 17, u 7 časova u Novom Sadu 15,6 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 18,4 stepena, vazduha maksimalna 22,1, minimalna 15,5, srednja 19, u 7 časova 16 stepeni. Padavina u Zemunu 2 mm. I na kraju vodoizveštaja evo i tendencija. Za reke Dunav, Dravu, Tisu, Savu i Drinu tendencije nisu objavljene, dok je za Veliku Moravu tendencija da je u manjem porastu i stagniranju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 сентября. Река Дунай, Линц, 357, Корнебург, 247, Братислава, 263, Комарно, 214, Эстергом, 137, Будапешт, 177, Дунав-Фельдвар – минус 88, Бая – 147, Мохач – 166, Бездан – 8, Апатин – 59, Богоево – 57, Вуковар – 61, Бачка-Паланка – 86, Новий Сад – 79, Земун – 217, Панчево – 256, Смедерево – 445, Великоградиште – 750, Турн-Северин – 706, Прахово – 19, Рушчук – 33, Дюрджево – минус 27, Цирновода – минус 97, Браїла – 76. Ріка Драва, Ботово – 16, Терезяно-Полі – мінус 326, Доні-Міхолець – мінус 93, Осік – мінус 140. Ріка Тіса, Тісабич – мінус 212, Башарошнамін – мінус 151, Токай – 459, Солнок – мінус 142, Сєгет – 109, Сєнта – 250, Новий Бечий – 333, Тітель – 128. Ріка Сава, Загреб – мінус 283, Градишка – мінус 42, Славонський Брод – мінус 13, Славонський Шамац – мінус 232, Сремська Мітровиця – 10, Шабац – мінус 94, Білград – 175. Ріка Купа – Карловац – мінус 52, Ріка Уна – Новіград – мінус 51, Ріка Сано-Приедор – мінус 10. Ріка Вербас, Далібашне село, 61. Ріка Босна, Добой, мінус 166. Ріка Лім, Прієполя, 4. Ріка Дріна, Радаль, 23. Ріка Марава, Варварін, мінус 207. Багардан, мінус 37. Любичевський мост, мінус 360 сантиметрів. Прогноз уровня воды на 1 октября. У Бездана 25, у Сремска-Митровице 2 сантиметра. Примечание: на Саве от Сремска-Митровице до Белграда уровень воды ниже низкого судоходного уровня. На Дунае вниз по течению от Слонкамена уровень воды в районе низкого судоходного уровня. Температуры. В Багоево температура воды 18,6, температура воздуха максимальная 23,5, минимальная 12,7, средняя 18,5, в 7 часов 15 градусов, осадки 0,4 миллиметра. В Новий Саді температура воды 18, температура воздуха максимальная 20,6, минимальная 12,8, средняя 17, в 7 часов 15,6 градуса. В Земуне температура воды 18,4, температура воздуха максимальная 22,1, минимальная 15,5, средняя 19, в 7 часов 16 градусов, осадки 2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва, Тиса, Сава и Дрина – уровень воды устойчив. Марава – уровень воды слегка повышается и устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 сентября 2021 года.
vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Časova 22 minuta počinje treći sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Vidimo sada u Novi Sad, gde se u zgradi autonomne pokrajine Vojvodine tamošnje skupštine održava konferencija Zapadni Balkan, jedan region, jedno tržište, na kojem pored ostalih učestvuje i premijerka Ana Brnabić. Ovaj skup prati moj kolega Petar Kočić. Petre, slušamo te.
Evo, na ovom skupu putem video linka prisutnima se upravo obraća premijer Severne Makedonije, gospodin Zaev. Inače, ovaj skup je u stvari skup mladih lidera Zapadnog Balkana, koji je organizovan uz pomoć Nemačke fondacije Konrad Adenauer i pokrajinskog fonda Evropski poslovi. Do sada se još nije obratila premijerka, ali su se obratili predsjednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Sve ove govore protkala je ideja o tome da Zapadni Balkan, ukoliko svaka od država želi napredak i sreću, mora da razmišlja o zajedničkom delovanju, pre svega o tome da Zapadni Balkan mora da postane jedinstveno, pre svega, tržište, a onda da se radi na saradnji, pre svega ekonomskoj, kako bi ovo područje postalo interesantno, pre svega za investitore. Također je rečeno da trebamo da stavimo embargo na prošlost i da se posvetimo budućnosti. Detaljnije o svemu ovome izvestit ćemo u novostima dana, a inače je za 12:30 planirana konferencija za novinare učesnika ovog skupa.
Hvala najlepše. Iz Novog Sada javio se Petar Kočić.
Grabili smo zadnje sate, izgubili smo putokaz, bio je to početak i kraj. Ovom dok sunce traje, smo očeni do članaka, bio je to početak i kraj. Ne gledam, gore ćemo ako stane, birat ćemo manje zlo, nisam nam to namenio znaj. Vozit ćemo brže i dalje, nekoliko krugova, obilazimo početak i kraj. Halo je na nas, halo je na nas, srušio se svet od stakla i ja. Nemam reči, nemam mirnog sna. Halo je na nas, halo
Slušate prvi program Radio Beograda. U Beogradu je danas predstavljen pilot projekat Uloga učenika u zaštiti životne sredine. Ovaj skup je pratila koleginica Tijana Sibinović, koja je sad sa mnom u studiju. Tijana, dakle, šta može biti uloga učenika u zaštiti životne sredine?
Dobar dan. Pa svesni smo u posljednje vreme koliko je životna sredina u globalu ugrožena i koliko svi trebamo da je čuvamo, pa ovaj pilot projekat negde podrazumeva da od malih nogu treba đaci, naravno i kod kuće deca, da se uče o tome koliko je zapravo svi možemo da doprinesemo zaštiti životne sredine i da treba svi onoliko koliko možemo da pomognemo u očuvanju naše planete. Ovaj pilot projekat konkretno podrazumeva protokola saradnje između Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva prosvete i danas u nove svečanosti resorni ministri Branko Ružić i Irena Vujović potpisali taj protokol i to znači da će pilot projekat uskoro početi u 29 lokalnih samouprava u osnovnim školama da se primenjuje, a podrazumevaće edukativne radionice o zaštiti životne sredine. Na koji način će se to sprovoditi, tek će biti odlučeno na sastancima koji predstoje i onda će verovatno, kako su rekli danas, od škole do škole zavisiti da li će to biti u okviru već postojeće nastave ili će se uvesti neki dodatni časovi namenjeni osnovcima različitih uzrasta. Kada ovaj pilot projekat prođe, također biće napravljeni dokument koji bi trebalo da se usvoji sledeće godine, u prvoj polovini sledeće godine, kako to ne bi bio samo pilot projekat u 29 lokalnih samouprava, nego kako bi ova ekološka edukacija ušla u sve škole, verovatno već od sledećeg septembra. Tako da, jedna, da kažem, dobra vest za sve, možda bude to praksa u svim školama u Srbiji, možda bude neki novi predmet, mada u okviru već postojećih predmeta ima prostora da se malo više priča o životnoj sredini i eto, u taj proces je počeo danas, a kako su najavili, pilot projekat bi mogao da krene već za 10 dana u ovih 29 škola, a eto, od sledeće godine, da kažem, od malih nogu će učenici, to je zapravo ta njihova uloga, moći će kroz tu edukaciju i da se uključe u zaštitu životne sredine.
Kad im objasnimo koliko je važno, znači sami koliko će biti važno njihovim životima da štite i poštuju životnu sredinu. Nadam se da će pilot projekat unaprediti ne samo teoretsku, nego da će biti dosta praktična.
Da, da, najavili su također da će u okviru ovih edukacija biti i praksa u vidu pošumljavanja ili nekih drugih aktivnosti na polju, ali i još jedna stvar, zašto baš ovaj pilot projekat u 29 lokalnih samouprava, i to su gradovi koji uglavnom imaju probleme trenutno sa ili sa aerozagađenjem ili sa drugim oblicima zagađenja i nekim drugim ekološkim problemima. Tako da treba od njih krenuti.
Od njih krenuti, ali svakako ideja koju treba proširiti na celu zemlju. Najlepše hvala. Čuli ste Tijanu Sibinović.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Aleksić, profesor srpske književnosti, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Draga deco, Hajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Draga deco i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girls will be my pride, will never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here is them and my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you've fallen, everlasting love.
12 časova 41 minut, slušate magazin Na prvom. U Srpskom književnom društvu svečano je uručena ugledna književna nagrada Biljana Jovanović za 2020. godinu Sonji Veselinović. Nagradu je autorka dobila za pesničku knjigu Proklizavanje u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Njenoj imenjakinji, našoj Sonji Milovanović, autorka je najpre govorila o tome šta joj ova nagrada lično i profesionalno znači.
Pa pored priznanja svakako delu i nekog prestiža koje ipak čini mi se da ova nagrada nosi, mislim da se nagrade koje nose ime neke prethodnice ili prethodnika u našoj književnosti znači neku vrstu srodstva, povezivanja i u buduću, ne samo u tom trenutku. Tako da za mene konkretno, dakle, i ime i delo Biljane Jovanović podrazumeva i neku odgovornost, odnosno vraćanje duga. Mislim da bi Biljana Jovanović i njeno opus imponovali i mnogo bogatijim kulturama nego srpskoj i zaslužuje da bude mnogo vidljivija i u naučnom proučavanju i u univerzitetskim programima, ali naravno i kad je reč o širem čitalačkom krugu.
Kada bi možda trebalo naći neke dodirne tačke između vaših poetika ili nekih opredeljenja, pa bilo to u žanrovskom, tematskom ili bilo kom drugom smislu, šta bi za vas, gde bi ona vama bila najsličnija ili najbliskija?
Ono što je meni naravno jako važno, pored svih tih tema koje je Biljana Jovanović uvela u srpsku književnost i u žensku književnost, jeste jedna vrsta igrivog odnosa prema tekstu, odnosno stvaranje jednog otvorenog komunikativnog teksta koji radi dok ga čitamo, odnosno koji nas uvlači u sam tekst i daje nam neku važnu ulogu kao čitaocima. Ne nudi, dakle, ne podrazumeva neku suverenu poziciju autorke ili autora stvaraoca jednog sveta koji nam prenosi nekakvu istinu ili znanje, nego upravo nastoji da propita sve ono što podrazumevamo, što nam se nameće, pa bilo to na kraju krajeva i književna konvencija, žanr i ostalo, što u čemu svakako vidim bliskost sa delom Biljane Jovanović.
Pored dobitnice Sonje Veselinović na dodeli nagrade Biljana Jovanović, govorila je i članica žirija Milica Ćuković. Pitali smo je šta je nju opredelilo da svoj glas da zbirci Proklizavanje.
Dakle, za zbirku pesama Proklizavanje, ono što je meni bilo zanimljivo, to je dakle njena ukupna umetnička vrednost, zoopoetička zaokruženost i izuzetno zanimljiv način na koji se, na primjer, u stvari očite uticaj engleske i američke poezije na Sonju, na zbirku pesama Proklizavanje Sonje Veselinović. Naročito je bio zanimljiv meni uticaj poezije Silvije Plath na Proklizavanje Sonje Veselinović, čime se, dakle, Sonja uključuje u čitav niz pesnikinja srpskih na koje je Silvija Plath nesumnjivo uticala. I, dakle, jedna izuzetno zanimljiva, aktuelna i potpuno umetnički vrijedna zbirka.
Podsjetimo, žiri je radio u sastavu Snežana Božić, predsjednica, Katarina Pantović, Vesna Trijić, Ana Stišović-Milovanović i Milica Ćuković, a odluku da Biljana Jovanović ove godine pripadne zbirci i Proklizavanje Sonje Veselinović donao je većinom glasova. U obrazloženju, između ostalog, stoji da ovu zbirku odlikuje rafiniranost i intelektualizam koji ne susprežu emocionalno, već ga obogaćuju i produbljuju. Poetički obrazac Proklizavanja oscilira između izmišljenog i realnog, sna i jave, spolja i unutra. A lirski subjekt u takvom svetu je rastrzan između potrebe da prekorači nametnute društvene pa i privatne konvencije i stereotipe i strepnje od takvih proklizavanja sopstvenog identiteta.
reality. Life's real enough. Forget mortality. It's coming soon enough. Remember her lips, our tender arms. Don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. A round of applause and a toast for love. Get most from love. About nations, they're strong enough. Next generations, they're coming soon enough. Let's do it right now with our tender arms. And don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. Toast for love. Get most from love.
Danas minuta do 13 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u magazinu Na prvom. Kada mi se u studiju pridruži Željko Stefanović, znate da sledi izbor sportskih vesti. Pa da čujemo, Željko, šta si priredio za današnje izdanje magazina?
Obično se trudim da budu lepše i vedrije i pozitivnije, ali šta ćemo kad je koronavirus ušao i u ulicu Ljutice Bogdana, u prostorije našeg najtrofejnijeg kluba Crvenu zvezdu. Milan Borjan, Miloš Degeneka, Aleksandar Dragović i Aleksandar Kate i zaraženi su odnosno pozitivni na koronavirus. U sklopu redovnog testiranja naših fudbalera koji klub obavlja svakog utorka i petka i koje je urađeno ovog jutra, rezultati su pokazali da je pomenut četvorka pozitivna na koronavirus i da neće putovati u Bugarsku, saopštene još sinoć na sajtu srpskog prvaka. Crvena zvezda će tako u drugom kolu Lige Evrope u razgradu sa Ludogorecom, inače neugodnom ekipom, igrati bez kvarteta svojih najvećih aduta. Sa donjeg dela Topčiderskog brda stiže informacija da Palko i Ben uveliko treniraju, ali je u pitanju i kakvi su oni formi posle povreda koje su ih zadesile. Ženska kadetska reprezentacija Srbije u odbojci poražena od selekcije Rusije sa 3:0 u polufinalu svetskog prvenstva. Naše odbojkašice će se za bronzanu medalju boriti sa poraženim timom iz drugog polufinala u kome se nadmeću selekcije Italije i Sjedinjenih Američkih Država. Srpska teniserka Aleksandra Krunić pobedila Slovenku Kaju Juvan sa 6-4, 6-3 i plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u kazahstanskom gradu Nur Sultanu. Našoj teniserki, koja je trenutno 166. na svjetskoj listi, trebalo je samo sat i 10 minuta igre da ubedljivo savlada znatno bolje plasiranu Slovenku, koja je trenutno na 94. mestu. Odbojkašice Železničara iz Lajkovca sinoć su kasno osvojile Superkup Srbije, pošto su na svom parketu u neizvestnom i meču lepom za gledanje savladali prvaka države ekipu UBA sa 3:2 u setovima. Evo šta je posle tog susreta rekla Jovana Mirosavljević, igračica Železničara.
Iskreno, presudila je, ajde da kažem, i domaći teren i atmosfera. Utakmica bila neizvesna, svaki set osim taj treći set koji smo mi uzeli, zaista je jako lepo početi sezonu sa trofejom. Drago mi je, želim da čestitam svojim devojkama, nadam se da ćemo u ovom ritmu i nastaviti do kraja sezone.
Jedna fina generacija naših sportiskinja, odbojkašica koja će sigurno ispod na pravi način nastaviti onom linijom koju je zacrtao i crtao već dve decenije selektor Zoran Terezić. Inače, kako je objavljeno juče, trofejni srpski trener Svetislav Pešić novi je selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije. Pešić će predvoditi srpski nacionalni tim već u novembarskom prozoru kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2023. kada će Srbija 25. novembra dočekati Letoniju, dok će tri dana kasnije u gostima igrati protiv Belgije. Danas se Pešić prvi put obraća medijima, pa ćemo tokom dana čuti šta je zabeležio naš Miloš Panić, a šta je izjavio Svetislav Pešić za emisije Radio Beograda 1.
Hvala. Sportske vesti za današnje izdanje magazina priredio Željko Stefanović. 4 minuta do 13 časova odjavljujemo današnje izdanje emisije Magazin na prvom, koji su za vas pripremili i realizovali Žarko Bovan, Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan u talase prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.
That you lost.